kjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir tekur að nýju til máls.
Hæstvirtur forseti, þá hefur það verið upplýst að ríkisstjórnin hefur eða hæstvirtur forsætisráðherra hefur áhyggjur af þessu og ríkisstjórnin er að ræða málin. Það er ár síðan flokkur hæstvirts forsætisráðherra tók við stjórnartaumunum og átti að hafa svo mikið verkstjórnarvit, meira en nokkur tíman hefði þekkst áður hér í þessu landi með það sem að fjalla varum í fjölmiðlum. Þess vegna finnst mér skjóta svolítið skökku við að ekki hafi komið fram skýrari svör við því til hvaða aðgerða á að grípa. Nú er það svo að sjávarútvegnum er búin þau skiljuð hér að hann og hans framtíð ríkir óvissa vegna hugmynda ríkisstjórnarflokkanum fyrningarleiðina. Hér er verið að sporna af hálfu umhverfisráðherra hæstvirts við því að það verði hér aflað meiri orku með dæmalausum ákvörðunum varðandi virkjanir og aðalskipulögin varðandi virkjanirnar í neðri hluta Þjórsár. Við verðum hér og þá sérstaklega þeir sem að bera þá ábyrgð að sitja hér ríkisstjórn að veita fólki von. Að veita fólki von um það að hér sé við völd fólk sem hafi kjarki þess að skapa þannig aðstæður. Að fólk vilji og geti verið hér áfram og þar er það atvinnan sem skiptir mestu máli.
Það er stuttur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir.